projekts sniedz iespēju 100 rūpīgi atlasītiem kandidātiem vienas studiju gada laikā iegūt pedagogu kvalifikāciju un otrā gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties. Un tā realizēšanā ir apvienojušās Latvijas augstskolas, Latvijas universitāte, Daugavpils universitāte, Liepājas universitāte un arī nodibinājums iespējām misija, projektu pārauga un finansē izglītības un zinātnes ministrija un Eiropas sociālais fonds. Pieteikšanās notiek pat straujākā pavasarī, kas nozīmē, ka cilvēki ir gaidījuši. Interesanti tuvojās 100. Īpaši meklējam šo speciālistu, kas ir saistīti ar matemātiku, fiziku, ķīmiju, valodu speciālistu, informātika vēsture. Šie ir tie skolotāji, kas pašlaik arī ļoti trūkst Latvijas skolās. Un pieteikumu anketu un arī citu informāciju par projektu var atrast mājaslapā mācītspēks.lv.